Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone.
Welcome to episode 106 of Coffee na lang Dear Podcast.
Ayun. So, wala tayong guest ngayon.
Oo nga. Ito, masayaw-sayaw tayo. Sa saliw ng tugtugin ng intro mo.
Oo nga. Na hindi ko naririnig.
So, kailan yung last na episode natin?
Last month pa.
Talaga? As in 1 month ago?
Yeah.
Really?
Dami nangyari, no? Dami pinagagawa.
So, oh, yun. Wait lang. Bago ang lahat, ano, grabe. Nag-chart ang ating episode 105 with our guest co-host na si Lori. Feeling ko, ang daming nakaka-relate sa mga toxic office mate.
Totoo.
Kasi up until now, meron pa rin nagko-comment dun sa ating mga pubmats. No?
Tama.
Sabi nga ni Distant Dialogues, i-ano na natin, i-shout out na natin. Mukhang lahat daw yata ng kumpanya, laging may bida-bida.
Oo, totoo. Siguro mga ano rin sila, pang sip-sip, ganun. Ay, iba pa yun.
Iba pa yun. Okay. Bida-bida lang talaga. Kumbaga hindi mawawala yung ganyang character sa isang organization. Feeling ko yan din ang nagpapaan eh. Nagbibigay buhay.
Oo.
Sa mga organization. Kasi ang boring naman no, kung lahat okay, lahat mabait, lahat masipag, no. Lahat maayos.
Parang pagdating mo, ano ba naman dito? Wala man lang toxic? Oh. Parang ganun.
So, kumusta ka naman, Jeff?
So, ayun. At teka, yung iba ba hindi mo babasahin? Sila, yung may iba ng comment, Dina? Next time na, ano ba?
Oh, pare-pareho naman sila sinabi eh.
So, yung mga nag-comment doon sila.
Oh, shout out natin sila Inang Bibi, si Aisa.
Ayan.
Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba.
Tapos, yun na nga. Itong mga past few weeks kasi, naging busy kami ni Rhea dahil sinasama ko siya sa mga, tawag dito, mga art gallery.
Mga exhibits.
Exhibit.
So kasi, ako ay laging ano, ang tawag dun? Yung laging bit-bit. Saling pusa, ganyan.
O, oh, ganun. So, marami kasi akong mga kaibigan po na mga artist.
Ayaw pang sabihin na artist din siya.
So, ayun, nadikit kasi ako dun sa mga big time na mga artist na kasama ko, no? Na, alam mo yon, may mga, ano ko sa sila eh, nataong may mga exhibit sila. Okay? Na merong exhibit na papaisa-isa lang. I mean,
parang individual exhibits.
Oo, kasi merong solo exhibit eh. Meron yun na parang ang daming mga paintings sa kanya, sa isang, ano lang, gallery. Meron naman din tayong pinuntahan na parang itong mga kakilala ko, pa isa-isa lang yung entry nila.
Kasi ano yun, launch yun ng isang gallery
art,
ba
art tawag gallery, din? Oh, art gallery.
As in building na punong-puno ng mga artworks. Ganyan.
Yun, oo.
So nagpasa sila ng mga artworks nila doon.
Mm-hmm.
Yung event kasi lately, sunod-sunod, parang every weekend,
meron
tayong event na pinupuntahan na connected dito sa mga arts na to.
Mm-hmm.
Yung IG story ko tuloy, kala mo. alam mo yung parang every weekend meron akong IG story about arts.
Mm-hmm.
Kala mo talagang inclined ako sa mga gayto mga bagay, di ba? Eh, itong weekend na to wala. Pero may comeback yung Twice. Bago ko ikwento yan, ituloy mo muna yung kwento mo.
Wala na tuloy yan. So yun nga. Siyempre, itong mga the past few months, nag-start na akong mag-paint-paint, no? Kasi dahil na-expose nga ako sa mga, itong mga taong to, no? Mga kadikit ko, mga artist talaga. And nung una ko sila nakilala, hindi ko alam na parang big time sila. Paano ko nasabing big time? Kasi ano ba, makonsider mo? Kasi ang isang
I think yung mga prizes ng art weeks nila.
Kasi kung hindi mo mababa ng 6 digits ang art mo, malamang big time ka, di ba?
So, correct.
So nakilala ko sila, hindi muna sa art eh. Parang basta sa, hindi ko nasasabihin kung paano ko sila na-meet. Tapos nung abang nakakakwentuhan ko na to, mga naging kaibigan ko na, doon ko lang nalaman na, lang niya, big time pala to. Parang ganun. So, kaya nung may mga galleries na sila, mga art shows, parang normal na lang na kinakausap ko sila. Kasi siguro kung di ko sila kilala,
mm-mm,
tapos pumunta ako doon sa isang gallery na titingin nga ako ng mga paints dito.
Tapos makikita mo doon yung artist, parang... Wow, hindi mo siya pwedeng lapitan or hindi mo siya kayang lapitan. Ganun.
Parang ganun yung dating. Pero,
isa ka lang ano, alipin sa gigilid. Mm-hmm. Ganun.
Pero dahil na-meet ko na sila bago ko pa malaman na parang may idea lang ako na gumagawa sila ng art pero hindi ko alam na may pangalan na sila. Ano? Mm-hmm. Parang chine-check ko yung iba na parang ilang taon na pala nilang isa, ilang taon na pala siya nag-i-exhibit. Di ba? Parang yun pa nga lang ma-exhibit ka. Yung sabihin, medyo may ano ka na eh, may traction ka na parang hindi ka painter lang, no, or mm-hmm, artist lang. Parang ano ka na, you're someone, di ba? Tama doon.
Tama. You're not a nobody, but you are a somebody.
Yun.
Tama ba English ko?
Basta yun. So yun, natutuwa lang ako. Gusto ko lang sabihin or i-share sa kanila na noon, hindi ko masyadong na-appreciate ang art eh. Na-appreciate ko, pero mas lalo ngayon.
Oo, 'di ba kinakwento ko nga, parang before pag pumupunta tayo, hindi lang naman ito yung first time na pumunta tayo. Kumbaga parang kahit papaano naman may mga nakikita na rin naman tayo mga art weeks. Pero before nakikita natin, okay. Kumbaga parang ito maganda ito. Pero ngayon napansin ko kapag pumupunta tayo sa mga galleries ganito, ang tagal natin sa isang artwork.
Mm-hmm.
Sinusuyod natin yung bawat kanto. Tapos ako talaga personally, parang nai-imagine ko na kung paano niya ginagawa. Kung paano ba niya ginawa. Nag-wonder na ako kung paano ba niya ginawa to. Kung ano yung hardship ng pag-complete nitong isang artwork na to. Ganyan. So, kumbaga, I think nagkaroon ng depth yung appreciation natin sa mga arts. Ganyan. Tama. Kaya ang tagal natin sa pag-ikot. As compared before na parang, okay, it's lakad. Ganyan.
Oh, talagang close up na, nilalapitan ko eh. Parang paanong strokes ang ginawa niya or paanong yung mga layers, di ba? No?
Parang not just the idea or the picture na nakikita mo. Parang una isipin mo anong message behind this artwork. Tapos yun nga, to follow. Parang it follows na paano niya to ginawa. Gaano niya ito katagal ginawa.
Uh-oh.
And ang kagandahan kasi sa nangyayari sa atin, since kilala natin yung mga artists, for example, yung last na pinuntahan natin, na-interview natin kahit papaano, di ba? Yung artist mismo, ganun mo to katagal ginawa. Di ba? Parang andun yung amazement mo eh. Di ba? Parang, oh, grabe. Ganun pala. Ganyan. So meron tayong mga ganyang mga experiences lately.
Oo, yun. So, yun, iba pa yun na mas lalo mo na-appreciate yung art kapag nakausap mo yung artist mismo kasi nalalaman mo yung process niya eh. Kagaya nung pinunta namin nung last ni Rhea na meron siyang mga outline na parang guhit-guhit na paano bang ta-term?
Parang on top of his painting, meron siyang mga parang lines.
Oh, basta linya-linya, iba-ibang patterns na linya na ginamit niya ng coloring pen.
Ang tawag doon is mixed media, no? Alam mo, sobrang na-expose na rin ako. Hindi naman ako artist, di ba? Pero kakasama ko tito kay Jeff. Siyempre, alam ko lang before pag sabing art painting, it's either acrylic or watercolor or ganyan. So ngayon, may tinatawag na parang mixed media. Na parang if you combine all, kasi yung kanya, acrylic ba yung kanya plus color pen. So mixed media na pala yung tawag doon.
Oo, tapos yung iba, may oil pa. So meron siya sinabi na isang malaki doon, parang 1 week daw niya.
Oo, one yung lines niya. Lang ha. Kumbaga, other than the painting itself. 1 week niya ginawa yun habang nagme-meditate.
Oo, grabe. Sabi ko, napaka-tsaga nun. Parang, yun, kaya mas lalo ko na-appreciate yung art sa ganun. Tsaka yun nga, parang lalo kong na-appreciate yung mga artists kasi may mga ano sila eh, may meaning behind kada, basta may gawa sila na hindi lang siya ano eh, parang sinadya dyan. Ay, hindi lang siya parang nataon dyan. Sinadya yan, misa may mga sequence pa na mga series pala yon na parang sa umpisa hindi mo siya magigets, pero pag pag nag ano ka,
pag nakita mo yung buong package.
Oo, na ah dito pala nagsimula yung kaya pala may basta may mga ganun. So hindi lang sila basta nagpaint, parang basta natutuwa ako nung ano itong mga nakaraang linggo na pinuntahan namin.
I think the beauty rin of ano of seeing these artworks ano. Parang dun mo mararamdaman that they are not doing this just to earn money.
Mm.
Diba? Kumbaga parang makikita mo talaga yung heart nila dun sa ginawa nila. And parang kahit anong itsura niyan, kasi sabi nga natin, beauty is in the eyes of the beholder, diba? Kumbaga, you can please another people, pero pwedeng sa ibang tao ay hindi ko type to, ganyan. Especially sa mga ibang collectors, diba? Pero alam mo yun, alam mo na parang every artwork mapasimple or mapabongga. Kasi ngayon may mga halo-halo ng mga digital eme, diba? Kumbaga, ma-appreciate mo talaga because alam mo na yung heart, mararamdaman mo na yung heart nila talaga, pinuwar nila dun sa artwork na yun.
Mm, tama.
Oh, kaya namin to ginawa ni Jeff. Aside from that, I think na ano lang, na natsyempohan lang din. Because nga, diba, galing din ako sa operation. So, hindi pa tayo pwedeng mag-physical-physical na na mga activities dyan. So, sabi ko, good thing rin na na-expose siya sa arts. Tapos sunod-sunod yung mga events ng mga galleries and exhibits. So, ito yung mga chill,
chill
moment na gala natin. No, lakad-lakad, ganyan.
Mm, tama. So, yun ang kwento ko. Ikaw, anong kwento mo?
Alam mo, gusto kong i-connect yan. Ano? Kasi yung kwento ko naman, kasi while we're telling the stories about visiting these galleries and exhibits nila, di ba parang pinoportray natin na ang relax-relax ng vibe, diba na parang ang chill-chill lang, ganyan. Pero sabi ko nga kay Jeff, good thing because 2 weeks na, no? 2 weeks na akong physically pumapasok sa office. So, ang bilis din ng panahon. Parang nakakagulat din na parang naka 2 months na pala ako during the recovery period after the operation. So, finally, so 2 months and 2 weeks, kasi 2 weeks na ako physically pumapasok sa opisina. Tapos, ito nakakatawa. So, first week ko pa lang sa office, nagre-reklamo na ako kay Jeff. Napagod ako. Siguro, I think nga dahil una 2 months akong hindi naman talaga everyday lumalabas. Diba, wala na lang laptop, hindi nagko-commute. Yung ganung level na parang the idea pa lang nagigising ulit ako early, preparing myself. Parang napapagod na ako, ganyan. So, sinabi ko siya kay Jeff. And sa mga siguro yung mga nakasubaybay sa atin, ano, nagkaroon tayo nag-start? 2019 ba tayo nag-start mag-podcast? 2019 na, before pandemic. Nagpa-podcast na tayo. So siguro sa mga nakasubaybay sa amin, lagi kong binabanggit na ito yung season na busiest season ko sa office, di ba? Because we are in the process of planning and budgeting na ganyan. Although patapos na siya ngayon, so sakto pagpasok ko yan na kasagsagan na ng planning season namin. So sabi ko nga kay Jeff, hindi pa nga ako nag-OOT nito ng bongga eh, 'di ba? Unlike before, tipong may uwi kami ng 2 a.m. ganyan. Ako, biruin mo 2 hours uuti, wala pa kang 2 hours. pag-uwi ko, bagsak na talaga ako. Alam mo yung ganung level. Tapos, lagi kong gina-justify na, eh kasi diba, galing ako sa opera, mga ganyan. So, salamat kay Jeff dahil binilhan niya ako ulit ng panibagong jar, pangatlong jar na namin ng chocolate almonds. Pero, hindi ko alam. Ako yung stress eh. Pero, parang nauubos siya agad nang hindi ko malaman kung para sa akin ba talaga yung binili niya or ginagamit lang niya ako.
Sarap eh.
Ayun, so salamat kay Jeff. Ito nga, nakakatawa no, yung kwento natin, yung kwento mo with regards to chill, relaxing, ganyan. Tapos yung kwento ko, sinasagot talaga, nai-stress ako, nabu-burnout ako. Tapos, lagi ko tinatanong, kailan ba ako pwede mag-resign, Char? So, kung sinasabi ko, yung lagi sinasabi ni Jeff, kaya mo ba? So, yung kaya, naisip ko, yun yung pag-usapan natin.
Ang alin?
Ang stress, burnout, ganon.
Okay, so ang pag-uusapan natin sa episode na ito ay about iba't ibang klase ng rest.
In connection to stress and burnout na nararamdaman natin.
Yes. At bago natin simulan yan, tayo muna ay magko-commercial break.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
Hi, my name is Mark Adam and I'm the host of Quantox the Podcast, a podcast show that we can discuss different hot trending topics from love, social media, politics, and many more. May pagkulitan, makipagkwentuhan lang dito sa Quantox the Podcast. See you there!
And we're back.
Meron kayang tao ngayon na hindi stress?
Labo?
Parang kahit mga bata ngayon, no? Parang yung stress level na mga kabataan. Parang for example, naiisip ko lang. Tayo nung kabataan na rin, elementary days, ang pinaproblema ko lang kapag nabuburot-paksiwa ko sa, tama ba yung term ko? Nabuburot-paksiwa ko sa isang laro namin. Yung mga ganun lang. Or, alam mo yung napakasimpleng mga problema sa life. Pero ngayon, ang kabataan, haharap na rin sila sa iba't ibang klase ng ano, you know, toxicity in life. Totoo. Na parang at an early age, ito na yung mga hinaharap nila, di ba? Because nga, nag-evolve na rin talaga yung world, di ba? And digital na rin tayo, ganyan. So yun, so naisip namin ni Jeff, since I think marami namang makaka-relate sa word na stress and burnout in so many levels, in so many areas, hindi lang sa work, hindi lang sa school. Speaking of, nag-start na yung school this week. At marami ng face-to-face. Kaya ang traffic this week. Naramdaman mo ba?
Sakto lang. Medyo.
Palibasa.
hindi ako, ano, saliwa ako sa rush hour, di ba?
Hindi. Alam mo bakit? Nung Monday na first day nila, ang tindi ng traffic sa umaga. Tapos nag- cancel ng school nung hapon because of ulan. Tapos nag-suspend until Tuesday.
Okay.
Tama ba yung sinasabi ko? O Tuesday, nag-suspend until Wednesday. Hindi ko maalala ba sa ganun?
Okay, so ano?
So simulan muna. I think maraming ano, maraming naghihintay ng iyong ano ba yan? Sharing of wisdom.
Nakabagbag damdami.
Sharing of tips, ganyan.
Okay, so mayroon palang 7 klase ng rest. So ito para sa mga taong pagod. Ano bang title nito? Pagod ka na ba?
Pagod na ba you?
Ano, mamaya pag-isipan namin kung anong title nito. Pero mayroon tayong 7 klase ng pahinga at na pwede nating i-apply kung tayo ay nai-stress, na-burnout, napapagod. So yun, babanggitin ko lang yung 7 tapos bibigay lang kami ng example. Tapos yun na, kayo na bahala mag-isip kung paano yung i-apply.
Actually, I think more of reminders na lang. Diba? Parang I think the general idea of resting.
Alam na natin, na natin yan. Eh. Oh, nakakalimutan na lang natin mag-rest.
Oo. Diba? Parang itong episode na to, let this be a reminder for everyone na, hoy, kailangan mo magpahinga.
Oh, pahinga-pahinga din. Oh, pag oo, may time.
Diba? Walang time.
So, okay. Dumakon tayo sa number one. Number one is physical rest. Siyempre, given na yan. No? Pagod ka, gusto kong magpahinga. So, pag yung physical rest pala, dalawang klase siya. Mayroong passive tsaka active.
Ay, parang income lang.
Oo. So, ang passive, ito yung sa tulog. Pagod ako, kailangan ko matulog. Tulog ka.
Ulitin mo yung sinabi mo sa sarili mo.
Pagod ako.
Oh.
Kailangan ko ng tulog.
Ayan.
Mayas na tulog ko.
Mamaya sa salamin sabihin
mo. Mayas tulog ko kanina. Or kung hindi man tulog, pwedeng idlip. Power nap, di ba?
Oo. Alam mo, ito yung isa sa mga lagi natin nakikitang meme sa Facebook. Yung parang, nung kabataan natin, dinidisregard natin yung importance ng afternoon nap. Di ba? Parang, bakit nyo ba kami pinipilit matulog sa hapon? Yung kasagsagan na naglalaro ka, tapos sabihin, papauwin ka para matulog. Di ba? Why? Pero ngayon pagtanda natin, gusto natin i-impart sa mga kabataan. kung may nakikinig man ngayon, parang, hindi, ngayon ko naiisip yung importance ng napping na parang kapag nasa opisina ako, kung pwede lang matulog. Sa ibang bansa, pwede, no?
Sa mga bata kasi, nung tayo bata pa, mataas naman talaga energy natin eh. Gusto natin maglaro, di ba? Full of energy. Kaya hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka stress eh. Kaya mahirap patulugin.
Oo. Pero kasi, setting aside that, yung tulog kasi sa hapon, it has something to do with their growth naman kasi.
Mm, tama.
That's why. Pero yun nga, sinasabi ko, ngayong matatanda na tayo, hinahanap-hanap natin na pa.
Totoo.
Sana pwedeng matulog ng hapon. Sa Japan yata yung binanggit me before, na pwedeng matulog sa opisina.
Not sure, pero alam ko once na nakatulog, parang hindi nila iniistorbo.
Oo, na parang they give respect sa mga tulog sa opisina.
Sa kanila kasi pag nakita nilang tulog, ibig sabihin, ano na to, nasobrang sa trabaho.
Oo.
Sobrang pagod. Sa atin kasi pag natutulog ka na huli, tatamad-tamad ka.
Pwede rin iba, ano, may kilalakas na natutulog natin sa opisina. Pwedeng diabetic siya.
Ah, okay.
So, yun. So, important po ang ating pagtulog. Ano bang normal? Dati 8 hours ang normal na tulog na sinasabi sa atin eh.
Depende sa tao. Basta meron kasing ano eh.
Sige, justify mo pa.
Depende nga sa tao. Hindi tayo pare-pareho. No, merong iba 5 hours lang, okay na yun.
So, ikaw, ilang hours ang okay sa'yo?
So, mga 6 hours, okay na. Kasi malalaman mo pag satisfied ka pag nagpagising mo parang hindi ka groggy, hindi parang yung normal mong gising, okay na yon.
Eh bakit minsan 9 hours na akong tulog, pag gising ko hindi pa rin sapat?
So nasobrahan ka. Yun. So sapat lang, yung tama lang.
Sakto-saktuhan
pag
lang.
Sobrang kulang, masama. Pag
ano?
Sobrang sa
sobrang kulang.
Masama. Hindi ba 4 hours lang tulog mo, diba? Pero pag nasobrahan naman 10 hours, 12 hours.
Masama pa rin.
O, yun yung masakit na yung likod mo pag
hindi, at saka yun yung ano, yung kapag sari matutulog ako, yung nakatulog ako ng 9 hours. Hmm. Especially nung recovery period ko, 9 hours, 10 hours. Alam yung pagising mo, antok na antok ka pa rin. Parang langya kapag nakulang yung tulog ko, buhay na buhay ka maghapon.
Nasobrahan kasi. So yun ang physical rest.
Yun ang passive physical rest.
Yun yung passive. Ngayon yung active naman, ito yung walking, stretching, o kaya masahe. Yan, pwede
gusto
yan.
Ko yan. Alam mo, kwento ko lang on the side. Kahapon kasi nag-uusap kami nila Kuya John, tsaka nila Grace. Tapos sabi nga ni Grace, gusto niya magpa-massage. Sabi ko, pwede na kaya ako magpa-massage? Kasi, kumbaga parang two months naman na akong nagpa-opera, diba? Tapos sabi ba naman ni John D, pwede online. Tapos nag-arte-arte siya. Ma'am, dapa na po. Hard po ba? Ma'am, maglagay na po kayo ng oil sa likod nyo. Para na-imagine ko sa visit.
Online massage.
Oh, pero, grabe, na-miss ko na magpa-massage. Parang the last massage na nagawa ko, pre-pandemic pa. Kasi physical touch talaga yun, di ba? So, parang exposure siya in all levels. Tsaka nakadapa ka dun sa bed ng kung sino-sinong mukha yung pumunta ron, di ba?
Unless talagang nililinis nila, pinapalitan kada
ng
customer.
Oh, still, di ba? Anyway.
So, yun yung active na physical rest.
So, walking on your very comfortable pace. Tapos, yun nga, massage.
Stretching. Stretch, yan.
Uy, ano nga yung tinunuro mo sa akin? Dapat ilang minutes yung interval ng stretching?
May sinasabi silang 20-20-20. Hindi lang siya stretching actually para sa mata rin siya.
Parang 20 minutes, kailangan mong ialis yung mata mo sa screen, ganun.
Oo, for 20 seconds, tapos tumingin ka ng 20 feet. Kasi tutok ka masyado eh, di ba sa screen. Kaya every 20 minutes, tumingin ka sa 20 feet for 20 seconds para magbago yung bis. Tapos sabayan mo na na-stretching.
Oo, nag-stretching ako sa office ngayon eh.
Yun. So yan, gawin niyo yan. Depende kung anong kailangan nyo. Kung kulang kayo sa tulog, magkaroon kayo ng passive rest, mid-lip or power nap. Tapos kung yung ano naman, kailangan nyo ng active na physical rest.
Kung sumasakit-sakit na ang inyong mga parte-parte ng katawan dyan, stretch-stretch tayo. Pa-massage din tayo. Walk-walk din tayo paminsan.
Now, yung second naman is mental rest.
Ay, gusto ko to.
So, halimbawa, stress ka na sa trabaho mo, ayan, mental na yan, di ba? Minsan, ano yun, nagko-compute-compute ka dun sa mga Excel-Excel mo, di ba? Sa mga VLOOKUP mo. Stress ka na. So, mental, kailangan mo ng mental rest. Oh,
pang-asar ni Jeff sa kanya ng mga VLOOKUP, Excel, ganyan. Oh.
So, anong pwede mo gawin dyan? Pwede kang short break muna.
Wee-wee break. Wee-wee very break. Short ba yan? Kulang.
Pwede. Basta lumabas ka, umalis ka dyan sa kinaupuan mo.
Mm-mm.
Or pwede kang mag-meditate. Yan, mental, ano rin yan, mental rest.
Mm-mm. Naalala ko yung last exhibit na pinuntahan natin. Di ba nga nakausap natin yung artist?
Mm-hmm.
Kasi friend mo na nga siya. So, nung tinanong natin siya kung gaano niya katagal ginawa yung linings on top of his painting, di ba? Sabi niya, 1 week.
Mm-hmm.
Tapos parang ako, wow, parang overwhelming. Pero sa akin, it takes patience and discipline na tapusin siya na it will take 1 week to finish that artwork dahil lang dun sa lining sa ibabaw. Tapos sabi niya kasi, sinasabayan ko kasi ng prayer meditation. Kapag this is my resting time.
Mm-hmm.
Kumbaga yung whole 1 week na yun, it's not actually work.
Mm-hmm.
It's not actually parang toxic on his part. It's actually resting on his part.
Mm-hmm.
Diba? Kaya nakakatawa. So yun, alamin nyo rin yung mga activities where you can feel rested mentally. Yung iba nagjo-journal eh. Na parang whatever words na lumabas, walang concept ng grammar or proper sentence construction. Basta journaling lang. Kahit anong pumasok sa isip nila, di ba? Yung iba nga nagpipaint yan.
Okay, so number 3 is sensory rest. Ang sensory rest, ito daw yung parang, halimbawa nito is, pumikit ka lang, parang lumayo ka sa mga liwanag na nasa paligid mo or maghanap ka ng quiet spot.
Ay, pwede dito yung kaninang sinasabi mo, yung 2020-20.
Oh, yan.
Na sensory rest siya.
Tapos, gusto mo, pwede ka rin maglagay daw ng headphones, makinig ka ng music para mawala ka muna sa ingay sa paligid. So, halimbawa, maingay sa opisina nyo, pikit ka muna saglit, tapos mag-headset ka, makinig ka ng music na pamparelax. Yan, parang sensory rest nga.
Oo, nananawagan tayo kay Lori kung nakikinig man siya ngayon. Tapos, kung parang stress na siya, kakapakinig dun sa mga mura nung office mate niya.
Tsaka dighay
nung office mate niya. So, pwede siyang maglagay ng headphone.
Ibig sabihin, buong 8 hours siya naka-headphones.
Diba? Yeah. So, Lori, sensory rest ang para sa iyo.
Oh, dito close daw yung eyes eh, si sensory. So, hindi applicable sa kanya, no?
Close your eyes, close your ears. Kasi narinig pa rin niya
yung So, ayun. Yun yung pangatlo, no? Sensory rest. Yung pang-apat naman is creative rest.
Creative rest. Ngayon ko lang narinig ang bagay na ito.
So, ito yung pagdo-drawing, pagpipaint, binanggit mo rin yun eh. So, yung kaninang example mo, pwede rin yun na parang, kailangan ko ng creative rest. So, yun, magpipaint-paint ka lang dyan kahit ano, no? Basta pang-release mo rin siya ng stress.
Oo.
Kasi, yung isa rin nakausap ko na artist, kasi ang gamit niya is watercolor. No, shoutout kay Chriselle na nag-watercolor.
Oo nga, shoutout kay Chriselle at sa iba pang mga friends natin nag-watercolor dyan.
Oo, kasi ang huli kong try ng watercolor,
estudyante pa tayo.
Pero ngayon kasi, pag nagpipaint ako, acrylic talaga yung favorite. Hindi mo favorite, pero...
Yun yung ano mo, yun talaga yung ting mo, ganyan.
Oo, kasi yung oil matagal linisin eh, mahirap. So yung acrylic kasi, kahit magkaroon ka ng mga sa kamay-kamay, kahit ngayon sa table, carry lang, madaling tanggalin eh.
Wait lang ah, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo.
Hmm.
May patak ng paint yung laptop ko.
Ha?
Oh, pero maliit na patak lang naman. Kulay pink. Kasi yung tuturo ko sa kanya ngayon kung nasan yung laptop ko, di ba nandito siya sa ilalim ng table.
Talaga?
Kasi may tuldok, tas pink. Sabi ko, alam ko na may tumalsik.
Tapos natanggal naman, di ba?
Hindi ko pala tinatanggal.
Design, no? Ganda rin eh. So, ayun nga, sabi niya, yung kakilala kong artist na watercolor yung ano niya, pinaka, ano tawag doon? Specialty? Sabi niya, isa ang watercolor sa mahirap gamitin eh. Pero ito kasi yung parang therapeutic siya sa akin, sabi niya.
Ayan, I think that's the term, therapeutic.
Oo. So sabi ko, grabe, yung tiyaga mo kasi ito pong kakilalang artist na to na nagwa watercolor, meron siyang ginawa, parang ginawa niyang digital yung gawa niyang watercolor na i-animate niya. So in order for him na i-animate yung, kailangan niyang alam niyo yung pag nagdo-drawing ka sa papel tapos binubuklat mo ng yung
iba-ibang pages.
Oo, di ba na parang naglalakad kunyari na tao.
Oo.
Ganun ang ginawa niya pero painting ng watercolor. Alam niyo ba kung ilang pirasong ginawa niya para sa ilang segundong animation? 100 na ganun.
Grabe.
100.
Ito ah, for us na nakakarinig ng ganong kwento, it's stressful. Pero no, parang knowing yung sinabi mo kanina na for him, it's therapeutic.
Oh.
So it varies talaga. Mm-hmm. Di ba? Kasi for others, it could be stressful. Pero sa iba naman, therapeutic tong bagay na ito. Di ba? So talagang ano, very unique yung ano. Yung way of resting natin.
So yun yung siguro kailangan niya no pagka mapapagod siya. Yun yung mas pinipili niya laging rest, creative rest no. Doon siya parang hindi na trabaho tong ginagawa niya, parang pagod ako, sige magpipaint ako tapos kung ilan lang magawa niya yung araw na yun, ilang versions noon, di ba?
Oo. There are people they find rest in ano, photography.
Yan, isa rin yan.
Parang street photography lang. Tapos meron namang mga taong gumagawa ng music.
Yan.
Oh. Diba? Na parang they find rest creating and listening to music.
Mm-mm. Mm-mm. Actually, dyan nga, mas nagiging creative ang ano eh, ang mga artists eh. Yung mga musicians, dyan nakakagawa ng kanta. Yung mga nagpipaint, dyan mas maganda minsan yung painting nila pag yung mga pagod sila, pag stress, maraming iniisip.
Kasi nga, yun yung way nila of ano, healing.
Mm-hmm. So,
galing nga, no? Iniisip ko tuloy, ano kayang creative rest ko?
Ano? Pagka-ganchilyo ba tawag yun?
Minsan nai-stress ako sa ganchilyo.
Hindi na siya creative rest. Eh.
Parang nag-enjoy ako for a time. Kapag na-realize ko na parang, halang bawa ngayon na kwento ko lang. Mayroon akong ginawang, kasi parang I'm into bucket hat lately, di ba? Mm. Hindi beanie. So, gumagawa ako ng bucket hat. Tapos, nung patapos na ako, sabi ko, ang laki. Sinukat ko siya sa ulo ko. Ang laki. Parang kay Jeff yung bucket hat. Mas malaki pa nga sa ulo mo eh. Tapos, parang ang way ko na lang is to undo everything. Eh, hindi ko pa rin siya ginagawa. Parang weeks na siya. Mm. Di ba? Kasi parang, stress na ako.
So, creative
hindi ko siya
na
creative rest.
Creative na lang siya. Wala nang rest.
Ayan. Okay. Next. So,
next is number 5, emotional rest.
Mm-hmm.
Ito yung pwede kang mag-spend ng time with mga taong malapit sa'yo, no? Para may masyasharean ka ng mga katoksikan na nangyayari sa'yo. Yan. So, emotional rest din yan.
Oh, I think the, ano, parang, yung important item dun is, ano, spending time with people where you can be authentic to yourself.
Yun nga, yung mga diba? Ka-close mo. Yan.
Kasi, parang kapag sinabi mong spending time with people, pwede kasi may mga taong ano
ma-stress ka rin.
Hindi naman, pero parang hindi mo talaga ma-portray yung sarili mo. For example, kunwari spend ka ng time, kunwari 'di ba yung mga eto na nakakatawa, kunwari yung mga team building sa office. Sino pa nagsabi sa akin nito? 'Di ba ginagastos niya ng kumpanya? Pero may nabibuild daw ba talaga ng team? Diba parang plastikan lang na makapag ano? Ganyan.
Depende.
Depende. Kung baka merong few na nabibuild yung camaraderie, ganyan. Pero ang nangyayari kasi for others, pag sinabing, oh, timbilin tayo, get together, lalo na sa mga people na hindi sociable, parang they find it toxic, di ba? Na parang imbis na, di ba, supposedly kapag team building, enjoy, fun, games, kain, ganyan. Pero for others, we need to comply. Parang ganun lang, compliance lang yung habol nila.
Kaya baka may kagalit siya doon. Ako, may kita ko lang si ano dyan.
Or tipong, may kipaglaro ako dito, yung gulo-gulo nito sa opisina.
Panay-mura to eh.
Oo, yun. So, emotional rest, spend time with people na kaya mong ano, maging ikaw talaga. Diba?
Yeah, tama.
Tapos pwede rin ano, meron din sinuggest na pwede ka pumunta raw sa mga lugar or activities that yung wala nakakakilala sa iyo.
Yun, pa mag-isa ka ganun.
Oo, parang joiner ka or ganun eh, dance group tapos wala kang kasama.
Tama.
Kung parang you can just be yourself. Di ba? So pwede siyang emotional rest.
Yes. Okay, and then number 6, social rest. So, parang ganun na rin siya, no? Parang catch up ka with your friends, yan. Yun na rin yun eh, na parang parang magkadikit na rin siya na emotional at social rest.
Oo, pero kasi sa social rest, yun nga, it can be you intentionally meeting your friends or you spending time alone to rest from people in general.
Ah, okay.
Diba? Kasi kunwari, lalo na yung kapag ang work mo talaga is meeting people, kunwari sa sales, diba? Puro tao ko usap niyan eh. So, pagdating ng weekend, gusto mo na lang mag-isa. O kaya, kung ikaw yung person na ang work mo is events management, diba? Parang for the whole week, may event ka na inaasika. So, event, dito event. Pagdating ng weekend, gusto mo na lang magmukmok muna.
Tama.
Diba? So, yun. Social rest then.
Tama. Or baliktad naman kung halimbawa ikaw is, yan, artist ka, no? Parang for the past 2 weeks, nagpe-paint ka lang kasi may naghinahabol kang gallery. So, wala ka na meet na tao. Ngayon, after, no, parang gusto ko naman ng social rest, pupunta ka naman sa maraming tao. Parang gano'n.
Oh, pwede naman yan. Parang nagkaroon tayo ng ganitong burnout during the pandemic nung sinabi na 2 linggo lang tayong nakakulong. Tapos, after yung 2 linggo, malalaman natin na taon pala.
2 taon pala.
Oo, taon pala tayo kukulong. Parang nagkaroon tayo somehow ng social stress or burnout na parang kailan ba tayo magkikita-kita? Yung mga ganun, di ba?
So yun yung social rest.
So maliban dun sa mga painters and artists, lagi natin naman ba magkita mga painters and artists, ano? Dun din sa mga work na, for example, kagaya ko na puro computer lang yung kaharap. Puro Excel lang yung kaharap the whole week. So pagdating ng ano ng weekend, tigil-tigil lang muna magbukas ng laptop at magbukas ng Excel na naman. Oh, makipag-meet ka naman sa mga kaibigan mo dyan.
Tama. And last but not the least, spiritual rest.
Mm-hmm.
So, ito yung dadasal ka, meditate, or maghahanap ka ng quiet time mo. Yan.
Ayan, correct yan. Kagaya ng sinabi ng artist na na-interview natin, di ba? Parang habang nagpe-paint siya, nagpe-pray din siya.
Mm-hmm.
Kumbaga parang combined. Talagang restful sa kanya yung ano, yung activity.
Mm-hmm. Ayun.
Mahilig ka ba sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jim P. and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms.
I like to have a good time when I listen to my horror podcast.
Her left arm was chopped off.
Oh, that's so... Oh my God, really?
Caused a panic all over
the country. Prolonged their deaths for like months and months.
The frightening, alarming, real-life tale show is my horror podcast. My horror podcast. That's
it? Pause it.
Nin, this is your scary part. Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you.
So ayun,
parang ang daling mag-rest.
Oh, dami niya na. Sabihin niyo wala kayong pahinga.
'Di ba? Tayong dalawa rin, reminder din sa ating dalawa to eh. Na parang kasi ikaw ay
ano?
Mukhang sa atin kasi dalawa ako yung mas stress lately, no?
Bakit?
Unlike sa'yo, meron tayong ano, period na ikaw stress na stress ka sa work. Tapos ako pasayaw-sayaw lang ng alcohol free sa gilid, ganyan. Tapos ngayon namang period na to, ako yung stress sa work. Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Nanonood ka lang ng ML sa YouTube, ganyan.
Pipaint.
Ayan, nagpipaint ka. Siguro nga kasi, kaya hindi ka na-stress. Because you find therapeutic activities, ganyan.
Ayun.
So sa mga kasama natin dyan, mga listeners natin dyan, anong title mo? Pagod na ba you? Pagod na ba you? Stress na ba you? Burnout ka na ba? Ayan. So ito ang mga tips natin. The 7 types of stress nga ba to?
7 types of rest.
7, tignan mo. 7 types of rest.
Ayan. Okay. So, that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo yung pag-usapan namin or may kilala kayong taong kulang sa pahinga, kindly share this episode po sa mga friends nyo. And kung may mga questions kayo, comments, or shoutouts, message nyo lang kami sa aming social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po Coffee na lang Dear or sa at CNLD Podcast.
Nag-outro ka na?
Yes.
Before anything else.
Ano ba yun? O sige.
Wait lang kasi sabi ko sa'yo, diba, isisingit ko nga.
Yung alin?
Kasi nga nag-comeback ang Twice kahapon. Mm. Nag-release sila ng bagong music video with their comeback album Between 1 and 2. Diba? Okay. And with their title song, Talk That Talk.
Okay.
Diba? So kung hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko, pakibuksan yung mga YouTube ninyo. Pakisearch yung Twice, Talk That Talk, at pakiplay. Kahit mga 10 beses lang naman. Hello? please stream Twice, Talk That Talk.
Okay, so ano ba yan? Sige,
mag-join
kayo sa aming Facebook group, exclusive Facebook group na si, ano ba yan? Comags. And also, pwede nyo kaming mapakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other podcast platform. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye! Bye.